Radioporadna.
A naším hostem dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je předseda České gastroenterologické společnosti a přednosta druhé interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, profesor Ilja Tachecí. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, moc děkuji za pozvání.
Naším tématem dnes bude opět po nějakém čase prevence, screening kolorektálního karcinomu, což je onkologické onemocnění rakovina tlustého střeva, které u nás patří k nejčastějším. A my už jsme nedávno taky v naší rubrice O čem se mluví zmiňovali, že lékaři snížili teď věkovou hranici preventivního screeningu na 45 let. Co to znamená? Znamená to, že se toto onemocnění objevuje u čím dál mladších pacientů?
Ano, skutečně to onemocnění pozorujeme velmi často nebo častěji v mladších věkových kategoriích. Ty mladší věkové kategorie, to je pod těch 50 let, kdo si pamatuje vlastně začátky a průběh našeho národního programu screeningu kolorektálního karcinomu, ví, že celou dobu byl nastaven na věk 50 let tedy. A tyto data ukazují, že jsme schopni i v té věkové skupině mezi 45. a 50. rokem života zachytit, a nejde nám o to zachytit samozřejmě pokročilý nádor, to by bylo špatné, to by bylo pozdě, ale jde nám o to zachytit buď tedy časnou formu nádoru, se kterou jsme schopni něco udělat i my, gastroenterologové, ale v ideálním případě přednádorové změny, což jsou polypy, které se vyskytují v tlustém střevě a které mohou po několika letech potom skončit nádor.
A co je toho příčinou, že se toto onemocnění objevuje u čím dál mladších pacientů?
To je velmi zajímavá otázka, netýká se to jenom kolorektálního karcinomu. Pozorujeme posun onkologických diagnóz bohužel do mladších věkových skupin i u mnoha dalších nádorových onemocnění a pravděpodobně, tvrdá data na to nemáme, se jedná o vliv našeho životního stylu a naší západní, v uvozovkách západní diety. Jedná se o důsledek toho, že se nehýbeme, že jsme obézní. Jedná se o důsledek pravděpodobně i některých změn v mikrobiomu, ale přesnou odpověď a jasnou odpověď v tuto chvíli nemáme.
My patříme v Evropě k prvním, kteří k tomu přistoupili k posunutí té hranice screeningu. Někde jinde v zahraničí už se to taky děje. Máte informace, s jakými výsledky, jaké to přineslo zkušenosti, jestli tam opravdu jsou ty záchyty?
Některá předběžná data ukazují, že to smysl má. To byl taky ten důvod, proč jsme k tomu přistoupili v České republice, kde jsme se stali v podstatě jakýmisi lídry v téhleté změně věkové struktury pacientů nebo osob, pardon, to nejsou pacienti, jsou to osoby v průměrném riziku, čili v podstatě asymptomatičtí lidé. Stali jsme se lídrem, ale ta data přijdou, my je budeme mít i na naší populaci a samozřejmě budeme je průběžně vyhodnocovat. Jde o to najít rozumný kompromis mezi kapacitou systému a včasným záchytem v co nejširší skupině osob.
Ten včasný záchyt, to je to zásadní. Lidé od 45 let tedy mají tu možnost vlastně na pojišťovnu jít na tuto prevenci, ale otázkou je, jestli opravdu budou chodit, měl by jim to připomínat, nabízet praktický lékař, nebo jak to zařídit, aby tu možnost opravdu reálně využili?
To je velké téma, které se diskutuje mnoho let i v souvislosti s osobami staršími. Je pravda, že tam mladší věková kategorie, je specifičtější v tom, že jsou to lidé, kteří jsou v produktivním věku vlastně zaměstnáni a jejich ochota, to není dobré slovo, ale jejich možnosti časové jsou tímto limitovány a je možné, že ta adherence, jak říkáme tedy, tomu procentu lidí, kteří jsou ochotní se na své prevenci podílet, bude nižší než té věkové kategorii starší. Ale to ještě ukáže čas. Praktičtí lékaři samozřejmě mají významnou úlohu, protože jsou to lékaři, kteří se svými klienty komunikují alespoň jednou za rok a měli by aktivně tuto možnost screeningu doporučovat. Samozřejmě jsou zde aktivity i pojišťovny, která oslovuje vybrané věkové kategorie s možností zapojení do screeningového programu.
No a tento screeningový program má dvě varianty. My si o nich povíme podrobněji za okamžik. Screening rakoviny tlustého střeva, to je téma dnešní radioporadny. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a naším hostem je přednosta druhé interní gastroenterologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové profesor Ilja Tachecí. Říkali jsme, že ten screening může mít dvě varianty, že tam jsou dvě možnosti, které pacient může zvolit, pokud nemá nějaké akutní obtíže. Které to jsou?
Ano, pacient si může vybrat mezi dvěma přístupy ke screeningu. Jedna možnost je, že požádá svého praktického lékaře nebo gynekologa o provedení testu na okultní krvácení, což je vlastně laboratorní test ze stolice, který prokáže přítomnost krve, která není vidět pouhým okem. Tato pozitivita potom samozřejmě vede ke koloskopickému vyšetření. To je potřeba si uvědomit, že ten test na okultní krvácení u lidí, kde je negativní, té koloskopy jakoby zabrání, ale samozřejmě pokud je pozitivní, nezbývá nic jiného, než se do toho střeva podívat přímo koloskopem. Ale má určité nevýhody tento test, musí se opakovat vzhledem k jeho limitacím každé dva roky. Čili každé dva roky by měl pacient, osoba zařazená do screeningu, omlouvám se, přišel jsem z nemocnice, by měla tato osoba podstoupit test na okultní krvácení a pokud jsou negativní, tak postupuje screeningem dál. Druhá možnost je zvolit si přímo primární screeningovou koloskopii, to znamená, neabsolvuje test na okultní krvácení, absolvuje endoskopické vyšetření. To je trošičku logisticky náročnější, lidé z toho mají poněkud větší obavy, ale to vyšetření z mého pohledu je takové pragmatičtější. Jednak to, co zjistíme, jsme schopni přímo interpretovat, to znamená, řekneme pacientovi, ano, byl tam polyp, ale nemusíte mít strach, nejedná se o nádor, anebo je tam malý nádor, ale jistě je to časný nádor a jsme schopni i tu lézi nebo ten nález rovnou řešit. To znamená, v mnoha případech ten pacient odchází vlastně z té screeningové koloskopie s vyřešeným problémem a ten interval, pokud je negativní nález, tak je jednou za 10 let. Pokud je pozitivní, tak se zkracuje právě podle výskytu těch nálezů.
No a ten test na okultní krvácení, může tam být nějaká chybovost, asi není to správné slovo, ale vlastně to krvácení třeba ve všech případech je ten příznak.
Rozhodně ne. To krvácení samozřejmě ve velkém počtu případů je způsobeno jinými nálezy, než jsou nádory nebo než jsou polypy. Mohou to být stopy krve po vnitřních hemoroidů, u výchlipek střeva, takzvaných divertiklů, které se vyskytují ve věkové skupině nad 50 let poměrně dost často a mohou tam být i další nálezy, které se rizikem rakoviny tlustého střeva přímo nesouvisejí. Čili to, že jsem pozitivní, nebo mám pozitivní nález ve stolici na okultní krvácení, rozhodně nic neznamená, není potřeba panikařit, ale vyžaduje to tedy upřesnění nebo zpřesnění té diagnostiky koloskopií.
A může se stát, že je to i naopak, že se neprokáže žádné krvácení, ale že tam je nějaký problém, který se zrovna takto neprojeví?
Může, ale to nakumulování vlastně těch testů po těch dvou letech a rychlost růstu rakoviny tlustého střeva, nevím, jestli mají lidé a pravděpodobně nemají představu o tom, jak rychle, respektive v tomto případě pomalu ta rakovina roste, ona skutečně vzniká a roste roky. To je otázka 10-15 let, než se z polypu nebo v polypu začnou vyvíjet buňky, které jsou zhoubné, ale potom samozřejmě se ten vývoj velmi urychluje. Takže chci říct, že pokud má jeden test na okultní krvácení negativní, nemusí to ještě znamenat, že tam ten nález není, může to jenom znamenat, že ten nález tu danou chvíli nekrvácí, ale pokud je těch testů několik po těch dvouletých intervalech za sebou negativní, tak se ta pravděpodobnost zvyšuje a to riziko toho, že by tam byl závažnější nález, se samozřejmě výrazně snižuje.
My v našem tématu budeme pokračovat dál. Připomenu, že kdybyste se chtěli ptát, můžete nám napsat e-mailem nebo můžete i zatelefonovat 726 46 46 46. Karcinom tlustého střeva, kolorektální karcinom, prevence, screeningy, to je naše dnešní téma v radioporadně. Naším hostem zůstává dál profesor Ilja Tachecký z Hradecké fakultní nemocnice. No a teď je s námi jeden pan posluchač taky v telefonickém spojení. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem už dvakrát byl vlastně na té koloskopii v rozmezí jako u x let a vlastně poprvé to bylo bez umrtvení, ale vlastně srovnatelný pro mě jako drastický je vlastně pití těch lekvarů. Poprvé se nade mnou nakonec, když jsem to nevypil, smiloval, dali mi klistýr. Já jsem se chtěl zeptat, je klistýr adekvátní tomu vyprazňování těch pití těch těch hořkých věcí, protože já to nejsem schopný vypít.
Rozumíme a děkujeme za tento dotaz. Děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Pane profesore, tak já si myslím, že k tomu jsme se určitě chtěli dostat, protože to jsou obavy mnoha lidí, když jdou na toto vyšetření, vypít ty koktejly, jestli to zvládnou.
To je velmi důležitá a velmi typická otázka. Já jsem se trošku začal potit, když mluvil o tom, že něco je drastické, protože samozřejmě koloskopie nikdy nesmí být drastická. Pro pacienty my se snažíme tu koloskopii dělat co nejšetrnějším způsobem tak, aby ten člověk příště přišel rád. Znovu, ne, teď trošku přeháním, ale aby neměl přílišné obavy a musím říct, že se nám to snad daří. A velmi často se setkáváme s tím, že osoby, které přicházejí na screening, vlastně říkají, že ta koloskopie nebyla tak hrozná, nebylo to tak strašné, jak se obávali, ale že ta příprava je to nejhorší, co může být. A velmi často se setkáváme i s tím, že pacienti nejsou schopni tu přípravu dokončit. Dobrá zpráva je, že my máme v současné době čím dál tím větší množství preparátů, které můžeme pacientům nabídnout, a kde jsou již preparáty, které jsou takzvaně nízkoobjemové. Jenom pro představu, klasická představa, dlouhou dobu byly takzvané fosfátové sole, což byly velmi nechutné roztoky, které skutečně vedly ke zvracení a k pocitům na zvracení u většiny pacientů a měly určité komplikace. Potom přišla příprava Fortranzem, což je polyetylenglykol. Je to velmi dobré vyprazňovadlo, které ale musí člověk vypít v množství 4 litry rozděleně ve dvou dávkách, což není pro mnoho pacientů tak jednoduché. A teď už jsou k dispozici přípravky nízkoobjemové, kde jednak mají lepší chuť a jednak to množství není tak hrozné a většina osob jí zvládá. Ale pokud se ta příprava nezvládá, tak ten dotaz byl vlastně na klizma. Jestli klizma dokáže adekvátně vyčistit tlusté střeva, vlastně cítil jsem z toho dotazu, že pacient tuší, že nedokáže. Nedokáže, ono vyprázdní, dobře řekněme, oblast levé části tračníku, ale ta pravá část nebude vyšetřena a ta koloskopie nebude mít tu hodnotu, kterou by v té prevenci mít měla. Čili spíše to o tom hledat jiný preparát nebo kombinaci preparátů, snažit se najít něco, co ta daná osoba bude tolerovat a toho se potom držet.
Ale dobrá zpráva je, že už je na výběr alespoň z více preparátů.
Ten výběr je poměrně velký.
No a já budu tedy pokračovat dotazem od dalšího pana posluchače, kterému je 89 let, je 3 roky po operaci střeva, kdy měl onkologický nález, kousek mu museli vzít a po 3 měsících chodí na krevní testy, chodí na kontroly a dělá mu potíže strava, vlastně říkal, že neví, jaká by měl dodržovat opatření, že občas má problémy, bolí ho břicho, tak jestli by bylo nějaké poučení, nějaké instrukce, co dodržovat?
To je velmi těžká odpověď na tuto otázku, protože těch možností a těch řešení je celá řada. Já bych řekl, že primárně záleží na tom, v jaké fázi stádiu byla ta nemoc zastižená a jak ta léčba dál probíhá. Pokud, řekněme, je to nemocný, který je po operaci a onkologická léčba byla ukončena, jistě tam jsou indikovány kontrolní koloskopie a potom záleží na tom, při té koloskopii, jak vypadá vlastně to místo napojení střeva, ta anastomóza, jak tomu říkáme, ta může být příčinou potíží, nebo příčinou potíží může být čistě funkce toho střeva, která je samozřejmě tím zákrokem pozměněná. Čili všeobecnou odpověď na toto asi nejsem schopný dát, ale nemocný by měl tento problém komunikovat se svým onkologem, potažmo onkolog s gastroenterologem, a je možné v mnoha případech to řešení najít. Ale záleží na tom, co je příčinou těch potíží, jestli je to jenom funkce střeva, nebo je tam i nějaká, jak říkáme, organická příčina, to znamená, je tam nějaké třeba zúžené místo. To vyžaduje úplně dramaticky jiný přístup.
Tak tolik odpovědi zatím na vaše dotazy. Další nám určitě ještě můžete zavolat nebo napsat do radioporadny. A my v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové budeme pokračovat vašimi dalšími dotazy. Stále se bavíme o onkologickém onemocnění tlustého střeva. Kolorektální karcinom patří u nás k nejčastějším. Bavíme se o tom s profesorem Iljou Tachecím z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Máme tady dotaz od pana posluchače z Hradce, jestli existují kromě koloskopie ještě nějaká alternativní vyšetření, co je to třeba kolografie, a nebo taková ta kapsle, co se dá spolknout, jestli už to patří mezi běžné vyšetřovací metody.
Ano, to je dobrá otázka. Alternativy existují, ale všeobecně lze říci, že nejsou tak kvalitní jako dobře provedená kvalitní koloskopie. Problém je v tom, že ty alternativy jsou dvě. Vesměs je to možnost rentgenového zobrazení pomocí CT vyšetření tlustého střeva. Tam jsou samozřejmě dva problémy. Jeden problém je radiační zátěž, kterou to CT vyšetření představuje a které, pokud by se měla opakovat v určitých intervalech, tak může být významnější. Ale druhý výraznější problém je, že CTčko není schopno zachytit tak dobře některé, říkáme, ploché léze. To jsou polypy, které rostou zcela ploše. Můžeme si to představit jako okrsek sliznice, která má trošičku jinou strukturu, ale může být skutečně jenom minimálně vyvýšená. A tyto léze mohou být zdrojem nádorů, které jsou poměrně agresivní a které i na koloskopii je obtížné nalézt. Čili to CT je dobrá alternativa tam, kde nelze koloskopii z nějakého důvodu provést, z anatomických důvodů, z důvodu pooperačních změn a tak dále, ale všeobecně bych ji jako rutinní metodu nedoporučil. A druhá možnost je kapsulová endoskopie nebo kapsulová koloskopie, což je metoda, která je dobrá pro vyšetření tenkého střeva, ta kapsulová endoskopie, a zkoušela se i pro vyšetření tlustého střeva, ale tam narážíme na jeden zásadní problém a jednu zásadní limitaci, nebo dvě, pokud teda budeme počítat jako limitaci cenu a to, že ji pojišťovna nehradí a cena se pohybuje v řádu tisíců korun, tak ten hlavní problém je, že my potřebujeme to střevo mít dokonale vyčištěné, dokonale prázdné. Jinak se zvyšuje riziko, že přehlédneme některé z těchto právě plochých lézí. A při koloskopii my jsme schopni si pomoci trošičku to střevo vyčistit víc, opláchnout, odsát. U kapslové koloskopie ne. Ta kapsle prostě probíhá a pokud to střevo není dokonale vyčištěné, to vyšetření může mít významně nižší hodnotu. Čili těch alternativ srovnatelných mnoho není. Jsou to spíše alternativy pro nemocné, kteří jaksi chtějí vyšetření přesnější, než je stolice na okultní krvácení, ale odmítají koloskopii, anebo je to alternativa tam, kde nelze klasickou koloskopii provést.
A při klasické koloskopii využíváte už třeba i umělou inteligenci? Přece jenom některé útvary můžou být opravdu malé, drobné, kdyby se možná k tomu připojila ještě nějaká technologie, jakoby jako takové oči navíc, pomohlo
ano,
by to?
Přesně tak to je, pomohlo by to samozřejmě. Umělá inteligence se do medicíny začíná integrovat poměrně brutálním způsobem a já jsem tomu rád. A jedním z těch způsobů nebo oblastí, kde se ta umělá inteligence skutečně už reálně v každodenní praxi využívá, je právě koloskopie. My máme vlastně i v Hradci Králové k dispozici systém umělé inteligence, který jsme mohli zakoupit díky dotačním programům. A tento systém má velkou hodnotu především u začínajících endoskopistů, kde skutečně, jak říkáte, hlídá ten průběh toho vyšetření a označuje místa, kde se vyskytují polypy nebo kde by mohly být polypy, a toho lékaře to nutí se na tato místa zaměřit a snižuje to v určité míře riziko přehlédnutí některých drobnějších lézí. Na druhou stranu, to je velmi zajímavé téma, o tom bychom si mohli povídat celé dopoledne, nicméně například ten efekt té umělé inteligence na lékaře není stejný. A není stejný i v různých věkových skupinách lékařů. Starší lékaři, zkušení lékaři, naopak mohou po zařazení umělé inteligence trpět takzvaným syndromem autopilota, že se začnou jaksi méně věnovat tomu vyšetření a spolehnou se na tu umělou inteligenci. A to může vést k jaksi kontraproduktivnímu výsledku, že některé léze začnou přehlížet. Čili je potřeba s tou umělou inteligencí pracovat chytře a vědět, jaké jsou její výhody, ale i jaká jsou její rizika.
No a tím uzavíráme dnešní radioporadnu, kde byl hostem předseda České gastroenterologické společnosti a přednosta druhé interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, profesor Ilja Tachecí. Moc děkujeme za návštěvu,
děkujeme za
odpovědi a ať se daří naslyšenou.
Díky a přeju krásné jaro všem.